Jemi në lidhje telefonike me Peshkopin e Krujës, Hirsin e tij Andon Merdanin, të cilin e falenderoj për gatishmëri, e të cilit i drejtohem vërtet dy fjalë rreth thesarit të paqmushëm e teje të madhë që gëzon e ka kisha ortodoksja të qefale në Shqipëri, që është pasuri e gjithë kombit, po e cila pasuri shpirtërore në rënd të parë mbi të gjitha, pastaj edhe artistike e kulturore, është në shënjestër të njerëzve të pandërgjegjshëm që shpesh e grabisin vlera si kryqin të shekullit të 17 në kishën e Shëngjergjit në fshatin e Shqipsk, në Korçë, në Korrikun e kaluar, apo ikonostazin në fshatin Leus në kishën e Shënëmërisë. Pra, si vlerësoni në rënd të parë vërtet këto gjeste, në anën tjetër edhe këtë thesar që ndoshta meriton të temi të pasqyrohet, të bëhet publicizuar, zohet në njërë më të madhe që njerëzit e qytetarët e Shqipërisë ta kenë vedien për këtë thesar shpirtëror e artistik që gëzon e ka Shqipëria, këndej kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë.
Pa dyshim, akte të tila të vjedhjeve, të shkatërrimeve, gjithashtu të monumenteve të kulturës fetare dhe jo vetëm fetare, pa tjetër që lën një shije shumë të keqe dhe dëmtojnë shumë rënd thesarin e kulturës tonë. Duke folur dhe nga pozita e një peshkopi edhe besimtari ortodoks, ne ndjejmë dhime të madhe kur shikojmë që këto vlera dëmtohen, humbasin ose dhe grabiten. Vazhdimisht kemi shprehur këtë keqardhje dhe këtë indinjim, do thosha, por e kuptojmë edhe vështirësinë që ekziston në qeverinë shqiptare për të mbuluar të gjithë monumentet e kulturës të kategorisë parë ose të dytë me strukturat e nevojshme për t'i ruajtur, restauruar edhe për t'u përkujdesur për to. Kjo nuk është as për të justifikuar asnjërin palë, pasi dhe ne ndjejmë përgjegjësi për këto monumente dhe për këto thesare, por situata e vështirë e bën që të favorizoj njerëz që janë të pandërgjegjshëm edhe shikojnë të përfitojnë edhe me gjërat e shenjta siç janë ato që përmendëm, kryqet, enët e shenjta, ikonat e shenjta ose pjesët e ikonostaseve. Kështu që ky mbetet një shqetësim i madh për gjithë komunitetin ortodoks, por padyshim edhe për të gjithë ata që vlerësojnë artin, kulturën dhe historinë e këtij vendi.
Çfarë masash janë marrë si nga ana kishës apo edhe ministrisë që mirët për ruajtjen e thesarit kulturor, themi për të vënë telekamera apo për të penguar e eventualisht edhe mbrojtur nga vjedhësit këto thesare, kulture e feje?
Masat janë marrë, rast parë ne kemi denoncuar të gjitha rastet kur kemi pas ndërhyrje në objektet e kishave, në ambientet e tyre, në tentativat që janë bërë shpesher, ose dhe në rastin e grabitjeve. Shikojmë një vështirësi nga ana jon për të mbuluar me infrastrukturën e nevojshme për të ruajtur këto monumente. Janë bërë përpjekje për të krijuar një siguri për të mos qenë lehtë për të hyrë në to përajsa mund të lejohet, por si tash ekziston ky vështirësi reale për një infrastrukturë të plot për sigurimin e tyre. Gjithashtu e njëjta gjë besoj është edhe nga ana e Ministrisë Përkatëse, Ministrisë Kulturës, e cilën dhe ata shikojmë që kanë vështirësi për t'u përgjigjur këtyre kërkesave. Nga ana jon, një kujdes i madh është kushtuar restaurimit të monumenteve të kulturës. Kanë qenë me dhjetra monumente të cilat janë restauruar nëpërmjet kishës ortodokse, patjetër në bashkëpunim edhe me organet përkatëse të trashëgimisë kulturore. Vetë kisha ortodokse ka shpenzuar më tepër se 5 milion dollar për të restauruar, siç ishte rasti i kishës në Eleusa, e cila u vodh përpara disa javësh. Vetëm në atë kishë janë harxuar shumë e konsideruar parash dhe vështirësitë që ka vetë transporti në atë vend, por siç thash, na vjen keq që pas gjithë këtyre përpjekjeve, ndërkohë grabiten kaq të dhunshëm edhe pse jemi munduar që edhe nëpërmjet të fshatrave, besimtarëve, norive të organizojmë një vëmendje më të madhe, por me sa duket ata që janë të piksinuar për të arritur diçka, do gjejnë mënyrën që të ndonjëherë vështirësia edhe me vetë besimtarët, sepse ka qenë një propozim edhe nga mitropoliti i Gjirokastrës, Dimitri, i cili ka thënë për objektet kishtare, të cilat janë me vlerë, ikona ose pjesë ikonastasi, është më mirë të merren në mbrojtje në një muze nga ana e kishës atje, në mënyrë që të mos jenë të ekspozuara ndaj vjedhjeve dhe ndaj grabitjeve. Por ka pasur një hezitim edhe një kundërshtim, më saktë nga vetë besimtarët, sepse duan që ato objekte të mbeten në kishë, janë pjesë e adhurimit, edhe e shikojnë veten të lidhur shumë me to. Gjithashtu kemi propozuar që të mund të merreshin në shtëpiat e disa prej besimtarëve në një mënyrë të rregullt, të identifikuar, por edhe kjo nuk ka pasur rezultat. Kështu që të gjitha përpjekjet ndonjëherë nuk arrin dot të japin një zgjidhje përfundimtare. E pra, por mbetet një shqetësim.
Uroj që vërtet e gjetni themi marrveshje për të ruajtur, sepse natyrisht janë objekt e kulti, dashurie, e afërsie, e lidhje për besimtarët ortodoks, por janë thesar i paqëmushëm i tërë kulturës të gjithë shqiptarëve. Këndej urojmë që të gjendet një zgjidhje sa më parë, dhe ju urojmë punë të frytshme në emisionin tuaj të shej që keni.